Radio Beograd 2.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Marina Nenadović, prva flauta Beogradske filharmonije i nastavnik u Srednjoj muzičkoj školi Marinković u Beogradu. Flauta definitivno odabrala mene i to je jedna lepa priča. Ja sam počela klavir sa svojih 6 godina i totalni antitalenat sam bila i beskrajno me mrzalo da vežbam i ta koordinacija leve i desne nekako nikako nije uspevala na klaviru. I to se vrlo završilo tužno negde sa mojih 9 godina. Da bih ja sa 10 godina na jednom slavlju porodičnom bila u situaciji da probam flautu koju je u stvari moj deda svirao. A to je bila stara drvena flauta sa jedno 2 klapne samo. Moj deda inače bio sudija i amaterski svirao flautu po tadašnjim beogradskim bioskopima gde su bili nemi filmovi, pa je trebalo malo muzičke pratnje neke i onda je on svirao flautu tu i to je bio njegov stari instrument i ljudi koji su bili prisutni su rekli da onog trenutka kad sam ja pokušala da dunem ton u ovu staru drvenu flautu da se moje lice transformisalo. Ja se ne sećam toga, ali se sećam da sam rekla vrlo određeno da je to sledeći moj instrument i nekako od tog trenutka nadalje našli smo se.
Koji su najveći izazovi kada je reč o sviranju na flauti?
Možda najveći izazov što je ona na prvu loptu tako jednostavna. Vrlo lako odgovori u tom prvom periodu, ona je i po svojoj tehnici ne mnogo komplikovana i deca lako progovore na tom instrumentu. Ali onda naravno dolazi onaj drugi nivo na koji način se dobijaju finese na njoj. Ona je zahtevna kao, ima naravno druge specifičnosti, ali uvek je to traženje na jednom višljem nivou na instrumentu ono što je u stvari najinteresantnije. Da bi dobio ton, to može i posle prvog časa. Nije tako kompleksno stvarno kao na nekim drugim duvačkim instrumentima. To je kombinacija i oblika usana i tih nekih fizičkih, ali definitivno i toga da li dete uopšte ima taj neki zvuk instrumenta u glavi ili treba da nauči da traži taj zvuk. I sad imate decu koje stvarno u startu imaju taj zvuk koji žele da proizvedu i onda to ide brzo.
Razlika u tehnici, da li je ima između flaute i pikolo flaute, pošto vi svirate i jedan i drugi instrument?
Ja najviše sviram flautu i vrlo, vrlo malo pikolu. I, nažalost, moja generacija dok je studirala je imala pikolu kao obavezu, ali ne nešto gde se insistiralo da se sad tu posvećuje jako puno vremena. U mojoj generaciji su se flautisti odlučivali za jedno ili drugo.
Na fakultetu ili u srednjoj školi?
Pa već ne u srednjoj školi. Ali na fakultetu, već ono, znala se ko ima afinitet prema pikoli i ljudi su onako prirodno gravitirali.
Šta je afinitet
prema pikoli? Ja mislim da je to afinitet prema boji tona, prema lepršavosti. Taj zvuk je potpuno poseban. Ako mene pitate, ja ću uvek mnogo radije da uzmem alt flautu da sviram nego pikolom. Dakle, ničeg u mom karakteru nema što odgovara pikoli. I ja bih morala da jako ozbiljno radim pikolu da bih stala na scenu nešto da sviram. Onako, baš ispod početka. Danas je situacija drugačija i danas je na studijama, pogotovo u Nemačkoj, u Austriji, u Francuskoj i ne znam gde, potpuno se očekuje, ako ne od prve, ono od druge godine studija, znači dolaze pikolisti koji rade isključivo pikolu sa studentima flaute. I danas i na konkursima najčešće se traži flauta sa pikolom. Vrlo retko se traži, znači, da na audiciji ima samo flauta. Znači, pikola je postala, mislim, barabar. Ovaj se očekuje da flautisti imaju jedno i drugo.
Kako kako izgleda vežbanje jednog flautiste?
Ja kažem, to vežbanje mora da se podeli na vežbanje zanata i onda tek drugi deo, ono što svi mi jedva čekamo, pa i mali kada dođu, a to su te kompozicije. Ali to vežbanje zanata u prvom tom nekom periodu, a taj prvi period traje dugo godina, idealan neki recept tu jeste da pola vremena koje je odvojeno za vežbanje u toku dana, da pola vremena ide na to da se savladaju zanatske stvari, tipa vežbanje, kako naći taj ton i naravno ono što njima je interesantno, ko će brže, nekako obraćanje pažnje prema intonaciji, prema artikulaciji na instrumentu i to. Ja sam štreber, pa ja volim da sve te elemente imam i dalje danas u vežbanju i pokušavam da odvojim jedan deo vežbanja. Ne uspem je uvijek, stvarno ne. I onda stvari se dešavaju na iskustvu, ali ja se najbolje osjećam kad imam vremena da kao đak krenem pa uradim sve one osnove i iščistim se, malo higijene i onda krenemo dalje. Disanje je nešto što je priča za sebe. Ja se spremam sada baš da pokušam da stavim na hartiju sva moja iskustva. Pošto to što smo mi učili pre 30 i 40 godina i kao proces disanja i šta raditi sa dahom su nekakve, da kažem, promašene informacije i puno toga ima što ne stoji, a što se nekako sa kolena na koleno prebacivalo, i tako da meni dođu danas deca sa potpunim dezinformacijama koje su vezane za dah i za proces disanja. Disanje jeste u stvari ključ i taj živi dah i fleksibilni dah. Da, mi se stalno vezujemo za pevače, svi se stalno vezuju za pevače, potpuno sa punim pravom. Taj glas je najprirodniji način da se muzika stvori, pa onda svi nekako želimo da to pokušamo da imitiramo ili da dosegnemo to pevanje. Da, vrlo interesantno, gledala sam emisiju gde je čelista Isirlis objašnjavao kako je njegovo gudalo kao divlja životinja. A gudalo je dah. Gudalo kod gudarskih instrumenata je dah kod uvača. Znači, ako ga čovek i taj dah posmatra kao jednu divlju životinju koju na momente ono treba pustiti, a na momente iskontrolisati, to je onako lepa jedna priča.
Kad smo već kod kontrole, kako se onda kontroliše strah od javnog nastupa kod mladih muzičara i da li se sećate svojih iskustava, da li ste to imali, kako ste transformisali u nešto pozitivno?
Ja ne znam muzičara koji nema baš nikakav odnos prema sceni u tom nekom smislu. Mislim da je neprirodno nemati odnos. E sad, strah i odgovornost jesu dve različite stvari. Ja mislim da to što je kod mene postojao kao strah davno je bilo možda iz razloga što me niko nije pitao i što mi niko nije rekao da je to potpuno u redu i što niko nije u tom trenutku pomogao da se s tim nekako da to stavim u perspektivu. Te sam ja do mnogih stvari, ali ja mislim da svi mi dolazimo u stvari do rešenja negde sami. Ono što ja definitivno pokušavam sa svojim učenicima jeste, a to je individualno u stvari, stvarno i kod njih je uvek individualno. Ja mislim da je trenutak jako dobre pripreme i pripreme na vreme programa koji treba da se izvede je najčešće ključ. Scena je uvek užasno uzbudljiva i potpuno nepredvidljiva i mi treba da budemo uzbuđeni zbog njene nepredvidljivosti. I da bismo to mogli, ja mislim da je zato ta priprema da nas dovede u stanje da kad god se nešto nepredvidljivo desi, da mi možemo da u tom momentu odreagujemo sa nekakvom lagodnošću, a ne u panici. Možda nekakav recept biti na sceni što više, svirati što više, što različitije muzike. Nažalost, imam osjećaj da smo se mi ovde u našem muzičkom obrazovanju sveli negde na nastupe koji su takmičarske prirode. Najčešće su ta takmičenja potpuno besmislena i uopšte ne daju to što bi trebali da daju. Opet, ta totalna sloboda je i kod mene došla opuštanjem. To nije svestan proces, zato je teško dati recept. Ja bih eventualno stvarno sve što bih mogla da preporučim, jeste puno nastupa, pa čak ono jednom nedeljno, ako nema ništa organizovano, ono, pred mamu, tatu, tetku, bilo koga, svirati za nastavnike, svirati i za kolege svirati, i sa kolegama čitati puno muzike, ono, dua, trija, ne mora sve da bude nastup, ali muzika, ako se svira stalno puno, ona budi želju za dalje.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.